Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akasema maneno mazuri sana, ambayo ndio khitam ya mazungumzo yangu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, yoyote atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kuziona ikhtilafu nyingi. Basi nyinyi, faalaikum bisunnati, lazimianeni na shikamaneni na mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin, na mwenendo na sunna na njia ya makhalifa wangu walio waongofu wenye kuongozwa. Allah ameshawaongoza wao, al-mahdiyin. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akahimiza akasema, tamassaku biha, kamataneni nazo, wa'addu alaiha bin nawajidh, na mziume mzingate kwa magego, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a ila akhir al-hadith. Al-hadith akhrajahu Abu Daud wa Ahmad, wa hadha lafdhu Abi Daud. Hadithi imepokea Imam Abu Daud, Ahmad, pia vile vile Tirmidhi na Ibn Majah, An-Nasa'i. Lakini tamko ambalo nimelitanguliza hapa ni tamko ambalo limetajwa na Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala. Tayib, kumbe ufumbuzi tuko nao sisi. Na ufumbuzi huu umetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kumbe tukitaka hii mizozo hii tusalimike nayo, sio iondoke, tusalimike nayo. Inapotokea mizozo, sisi tuwe salama. Kumbe ni sisi kushikamana na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na njia na mwenendo wa makhalifa wa uongofu. Na hiyo ndiyo sabilul mu'minin, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika suratu Nisa, pale aliposema, wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yeyote atakai khalifu njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kumbainikia yeye uongofu, tayari ilmu ishamfikia, alafu ana kwenda kinyume, kwenda kinyume. Na isitoshe, akaikhalifu njia waliopita almu'minin, akaenda kinyume na njia hiyo, sisi tutamuelekeza kule alikochagua, na tutakwenda kumtia katika moto wa jahannam, na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Hizi ni aya tuzisoma, lakini maal asaf pingine hatuzielewi baadhi yetu, au twazielewa lakini twa wazito wa kuzifanyia kazi kwa sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu hizo ni ittiba'ul hawa, kufuata hawa za nafsi na kushindwa na shetani. Tukifanya namna hiyo, tukawa sisi kazi yetu ni kukhalifu njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukawa ndio njia yetu hiyo. Tukishindwa kudumu katika aya hizi, tukawa tumukhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi shida na tabu zinazotusibu hapa ulimwenguni, tusitafute wa kumsukumia mzigo huo, ni sisi wenyewe. Sasa tujiangalie, tumekhalifu kiasi gani katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, mafunzo ya Mtume na njia ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuamiliana na watu wa bid'a, tutajua hao wamekhalifu njia yao sio. Je, tutataamali nao vipi? Tufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo ya masahaba? Mimi nina mifano mingi sana katika akwali za sahaba na tabi'in zilizokuwa kinyume na wengi wanavyofanya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ana kauli ya wazi, la tujalisu ahla al-ahwa, sikaina ahlu al-ahwa. Na wengi katika tabi'in wana msimamo huu, lakini sisi tuwakumbatia watu hao, pingine watu wakaungana katika kuipiga vita da'wa salafia, wakaona kwamba watashinda katika muungano wao huo. Sisi tufahamu kwamba walinganizi wanaolingania ile dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya masahaba wanapigwa vita ala mustawa alalam, yani kwa levu ya kimataifa, kwa sababu tu wanawataka watu warudi katika ile njia ya sawa. Tusisimame katika njia hiyo. Njia yetu ni hii, tuihami dini yetu sisi kwa kuihami sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuhami njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wao hilo limewashinda, kwa hiyo wakageuka wakawa maadui wa wale wenye kusimamia jambo hilo. Wao hawawezi, lakini wale wanaoweza kufanya hivyo wao wakawafanya kuwa ni maadui, na wakaungana na maadui, kwa maadui wakaungana baadhi yao kwa baadhi nyingine, ili kuififisha da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia yake. Wallahi hawataweza. Nyinyi fahamuni tu kwamba chochote mtakachokipanga na njama zozote mtakazozipanga za kupambana na hili hamtafanikiwa. Hawajawahi kufanikiwa tangu hapo zamani, bali na sasa na baadaye. Kwa hiyo njia ya sawa sawa ni watu kujisalimisha katika njia ya haki, minhajun nubuwa, na kufuata da'watul anbiya. Mfano, nitatoa baadhi ya vitu vya kumalizia. Kwa mfano, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na masahaba na tabi'in walladhina tabauhum biihsan ila yawmiddin, njia yao katika kuamiliana na watawala ni ipi? Labda mtawala si muislamu, ni kafiri, na wewe waishi chini ya daula ya kikafiri, au mtawala ni muislamu asi, ahukumu kwa kitabu cha Allah, hafanyi hukumu hiyo kwa hilo. Au mtawala ni muislamu dhalim, au mtawala ni muislamu muadilifu anayehukumu kwa kitabu cha Allah. Yoyote atakayokuwa katika hawa niliyotaja, msimamo na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni upi? Wewe jiulize hilo, alafu waangalie watu wanaoitwa walinganizi, na wao msimamo wao ni upi. Kwa hiyo hili ni katika jambo la kwanza, suala la watu kutaamal na watawala wasiokuwa katika minhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanatakiwa waishi vipi, na yeye da'wa yake na msimamo wake ni upi? Hilo jambo la kwanza. Jambo jingine, suala la kuishi na kutaamal na watu wa bid'a, Uislamu na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam unaelekeza vipi, na yeye anaishi vipi? Nikisema nataja makundi hapa, makundi ni mengi yaliyokhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, wewe unataamali nayo vipi? Kwa uadilifu ule uliofunzwa na Uislamu, au kwa vile unavyofikiria wewe? Sisi tufanya ujasiri kabisa wa kusema makundi yote yaliyokhalifu njia ya as-salafu salih yameiacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima katika mambo ya itikadi au katika mambo ya muamala, kuamiliana wao na watawala wao, au wao kuamiliana na wanawazuoni, au wao kuamiliana na watu wa bid'a, au wao kuamiliana na nafsi zao na watu wao. Watu wamekhalifu, kwa maana ya kwamba ukitaka ufuate minhaji ya Mitume alayhi msalatu wassalam, ni lazima ufuate njia ya wema waliotangulia. Lazima, na sio khiari. Allah subhanahu wa ta'ala analeleza wazi hilo kwa aya mbali mbali. Miongoni mwa aya hizo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akiwasomea watu aya katika suratul an'am, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili, hii ndio njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni, msifuate zile njia nyingi nyingine zitawafarikisha nyinyi kuwatoa kwenye njia yangu. Ipi? Asema Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar, na wale waliofuatia hao kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao, na wao watamridhia yeye. Kwa hiyo huna namna ya kukimbia isipokuwa kuifuata njia ya haki, na lolote utakalolifanya la kukhalifu njia hiyo ya haki, njia ya Mitume, utaidhuru nafsi yako, utaidhuru da'wa yako, utaudhuru mujtamaa wako. Tusitangulize hawa za nafsi mbele, taasubi za kimadhehebu, taasubi za kitaasisi, mambo ya tofauti za ukabila, ikawa kuna ukabila, maadamu shekhe fulani wa kabila fulani, siwezi kumfuata, siwezi kumsikiliza, taasubi za kimiji, huyu atoka mji fulani na mimi natoka mji fulani, kwa hiyo sisi tuko tofauti. Imkaleta mambo hayo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yatawagawa kuiacha njia ya Allah. Kwa mimi nataka kumaliza maneno yangu, nimeshindwa kulitanua hili jambo kwa sababu ni kama nilivyotangulia kusema ni jambo pana na muda wake hautoshi, kwa sababu nataka kuzungumza zaidi ya masaa mawili matatu kwa vipindi tofauti tofauti, wazungumza hatua hii kisha wasimama, kisha hatua nyingine, kisha hatua nyingine, ili ujumbe ufike. Mada ilikuwa ni pana sana, uwajibu wa kusimamisha Uislamu kwa kufuata minhaji au njia ya mitume na mtume sallallahu alaihi wasallam wa kufuata Nabiiullah Ibrahim. Nabiiullah Ibrahim ndiye ambaye mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa amfuate, na kutaka kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima ufuate njia ya wema waliotangulia, kama anavyotuambia mtume sallallahu alaihi wasallam, kama inavyotuambia Qur'an. Na kuna mengi katika hayo sisi tunayakhalifu au watu wanayakhalifu, yanasababisha kuleta mifarakano katika mujtamaa. Alafu kuna watu wajifanya wao ni mabingwa wa kutaka kusuluhisha jambo kwa kutumia akili zao. Kwa nini mashehe wasikae wakalizungumza hili jambo? Hili jambo dogo tu. Kwa nini wanafanyia na rudud? Kwa nini wanafanyia na hivi? Ajifanya ana busara vile, ana hikma, lakini yeye ndio mukhalifu wa kwanza. Hayuko tayari kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kweli watu wanaweza wakakaa wakayazungumza baadhi ya mambo, lakini sio kila mambo huzungumzwa kwa kukaa. Shekhe amesimama juu ya mimbar, akachukuliwa kutoka kwenye TV au kwenye redio au kwenye mitandao huko, anazungumza batili, batili imeenea. Wewe wasema ni muite nyumbani kwangu, ni mpe chai, ni mpe kahawa, ni zungumze naye. Kwa nini? Atakayezungumza kwa dhahiri anajibiwa kwa dhahiri. Si waswahili wasema mwiba uchomolewe pale unapoingia? Mwiba ukiingia hapa, utachomolewa hapa. Hatutatoboa huku ili tuutoe mwiba uliuingia huku. Wewe umezungumza hadharani, tutakujibu hadharani. Huo ni utaratibu wa dini. Sasa ukitaka kuleta siasa, kwa nini wasikae? Kwa nini wasiitane? Wakazungumza. Watazungumza nini? Kwa hiyo watu wanatakiwa wasimame katika mstari wa sawasawa, na wasiwalee wale watu wanaozungumza maneno ya batil kwa kuwahami. Tufuateni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, njia ya masohaba zake. Hapo tutakuwa tumeuhisha Uislamu kivitendo na kauli zetu. Lakini lau mashekhe wangejua kwamba mimi nikizungumza batili watu wataniacha, hazungumzi batili. Lakini ajua kwamba mimi nina watu watanifuata hata nikisema uongo. Kuna watu wananipenda mimi, watanitetea hata kama mimi nitazungumza batili. Nao ni nyinyi awamul muslimin. Mna matatizo makubwa katika kufarikisha umma. Watu wote ambao hawataki kujishughulisha na ilmu ni mzigo katika jambo la umma. Watu wote ambao hawataki kuifuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli kabisa ni mzigo mkubwa katika kuufarikisha umma. Na mashehe wote ambao hawataki kukosolewa katika jambo la dini ni mzigo mkubwa katika umma huu. Uislamu umejengwa katika misingi ya sawasawa, na kiongozi wetu sisi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na njia yake iko wazi. Kwa hiyo mashehe, waalimu, maimamu, Waislamu wa kawaida, wazee na vijana, tukitaka tuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuhuisha huu Uislamu, basi ni lazima nyoyo zetu sisi tuzifungue katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kufuata njia ya masahaba zake al-kiram. Kinyume cha hivyo tutajidanganya sisi, masaibi mbalimbali yatatusibu na hatuna wa kumlilia tena. Mimi namaliza mazungumzo yangu haya kwa kuwaombea dua nyinyi nyote mliohudhuria hapa, atujalie sisi na nyinyi kuwa ni katika wale ambao watayasikiza maneno mazuri na wakawa wanayafuata maneno hayo, na tuwe katika watu wenye kufikisha kile ambacho tumekisikia katika khairi. Atuhifadhi sisi na ahli zetu na familia zetu. na atunusuru na balaa na majanga mbalimbali, na wanusuru ndugu zetu mustadhafin walio wanyonge popote pale walipo, au wanusuru ndugu zetu wanyonge walioko Filistini dhidi ya jeuri na dhulma wanaofanyiwa na Mayahudi wa Zayuni na wengineo na vibaraka wao. Allah inusuru dini yake na kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.